Глава 14. Кога Амарфал беше цар на Сенар, Ариох, цар на Елесар, Ходол Гомор, цар на Елам и Таргал, цар на Гоим. Тие почнаа војна против Вер, цар на Содом, Варса, цар на Гомор, Сенара, цар на Адма, Симовор, цар на Севоим и против царот на Вала, што е сега Сигор. Сите тие се собраа во Седимската долина, каде е денес Соленото море. 12 години му служиа на Ходол Гомор, но на 13-та кренаа во станије. Во 14-та година се кренаа Ходол Гомор и царевите што беа со него и ги поразија. Рафајците во Карнаимскиот Астарот, Изузејците во Ам и Омејците во Кирјатското поле, и Хорејците во планинскиот крај Сир, близу до Фаранската рамница, што е покрај пустината. Оттаму се повлекоа назад и стигнаа во Ен Миспат, што е сега Кадис, и ја покорија целата земја на Амаликците и на Аморејците, кои живеа во Аса сон Тамар. Потоа истапи царот на Содом и царот на Гомор, и царот на Адма, и царот на Севоим, и царот на Вала, што е сега Сигор, и стапија во борба против оние кои беа во Седимската долина, против Ходол Гомор, царот на Елам, Таргал, царот на Гоим, Амарфал, царот на Сенар, Ариох, царот на Еласар, 4 цареви против 5. Седимската долина беше полна со дупки, од кои вадеа смола. Та царевите на Содом и Гомор, бегајки паднаа во нив, а другите избегаа на планината. Победниците ги зедоа сите богатства на Содом и Гомор, и сета нивна храна, и си отидоа. Го зедоа и Лот, Аврамовиот внукот брат, кој живееше во Содом, и целиот негов имот, и си отидоа. А еден што се спаси, брат Есхолов и Авнанов, Аврамови сојузници, му ја соопштија веста на евреинот Аврам, кој живееше при Дабот на Аморејската мамра. Кога Аврам чу дека е заробен неговиот внук, ги собра своите момчиња, родени во неговиот дом. 318 обучени мажи ги вооружи и тргна во потера до Дан. Ги подели своите момчиња во две групи, ги нападнаа ноќе и ги порази. Ги гонеше до Хова, северно од Дамаск. Го врати целиот имот, го врати и својот внук Лот, со сето негово богатство, а и жените и мажите. Откако се врати, по поразот на Ходол Гомор и на царевите, кои беа со него, царот на Содом, му излезе во пресред во Савинската долина, што е царски дол. А Малхиседек, царот на Салим, изнесе леб и вино. Тој му беше свештеник на Севишниот Бог. Го благослови велејки, благословен да биде Аврам од Севишниот Бог, творец на небото и земјата. Благословен да биде и Севишниот Бог, кој ти ги предаде непријателите во твој раце. Тогаш Содомскиот цар му рече на Аврама, дај ми ги луѓето, а имотот задржи го за себе. Аврам му одговори на царот на Содом, ја кревам раката пред Севишниот Господ, создателот на небото и земјата, и се колнам дека нема да земам ни конче, ни ремче за обувка, ни што и да е твое, за да не речеш, Аврам се збогати од мене. Освен она што го изедоа моите момчиња и делот на мажите кои дојдоа со мене, Авнан, Есхол и Мамри, тие нека си го земат делот.